Piştî operasyona Bakur û Rojhilatê Sûriyê devriyên hevbeş ya Tirkiye û Rûsyayê roja înê çûyî dest pê kir. Piştî vî du roj şûnda jî Serokkomarên Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan serdana fermandariya hêzên bejayî ya Rihayê kir û li vê derê car din biryardayiya xwe ya ser deverê ewle ragihand. Ev rewşa Erdoğan ji aliyê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP bi tundî tede rexne kirin. Berpirsê çapemenî û alîkariya hevserokên giştî yê HDP Azad Barış li ser van geşedanên dawî siyaseta serokkomarên Tirkiyê Erdoğan rexne dike û dad de xuya kirin ku bi êrişan keşiya Kurd wê hiç gaveke çareser nebe. Barış diyar dike ku ji bo ku komkujiyeka mezin çê nebe hêzên Kurdan 32 kilometre xwe paş da vekşandine.
Bu katliamak mezin çene ve karak mezin lisel kurda çene ve hezi kurdiye çektarın ki hoşu ve kışanları tegriben 32 kilometre kurbuna ve uveka tezanin Türkiye cinsel du 20 kilometre tegriben berik ekti durde ve kiriye u duhazın hatta 32 kilometre ci kurbuna ve hebe uraji u tekilti ku brus eğer hatı danın u Türkiye'ye gori ku em lemezdikun u şirovetkin aslında jibu demek gele kut ve o mutabakata beri ku dinodu hayşta de Adana'ya çeybu bu jbuna kuga ve herişe terörizmi hebin her duvalat garinti kevin nava akha hebudun duwe deru dorede duwe çerçevede evdeki hevditin hatiye çekirin mutabakat sırvi hatiye avakirin ev tevi manikul demek kutve Türkiye deyse ve askeri haleşkeri hoşun ve kaşke gava ku kaşneke ez bağırım şerege gelik dijuara ölmeyi derkeve
Bişti operasyona Türkiye Revşeka Taybet derkete hole Rayedarin HDP Barış Bale dikşine ser du encamen Dawi. Barış radigine ku du encamen green derketiye hole jivana ya yekem statüya kurdan ya duyemji yektiye kurdane.
Buna peşaroja rojava jemkarın ve bejin dü tişk derketin hole yek statüya kurda li Suriye evi veke bahava ki fermi vare kabul kirin hem hezi netevi hem ji hezi li heremene evi kabul bikin ji aliye deden ji yekitiye kurda pek hat kirin her çarpertiye Kurdistan'ı yekitiye kurda pek hat kirin beri belki naha veke duvari siyaseti u askeri de Kurd binketi bihineki bunda kirin Musa vare huyar kirin ji navusayı Erdoğan به دسته که والا جسو چیه بگریا و امی پیش روژی ده جی ببینین دمک کلک خود ببینین که زور و زخت دنیا ایگیش که سر ترکیه هبه که ترکیه لشکری خوش بدری درخینه
بشتی ایریشین ترکیه ین لسر باکور و روژلات سوریه دناف کردان دا جی نرینین نو پیک آنین رایدارین هدپ بارش و یکی وها شیرو ودکه
بگومن وکه هزا سیاسی آکل ترکیه و دنبا پارلمنتو دی جی دیگره و به هوا که گلی که گوره جی دنبا گل ده قبولیه وی هی هدپ جبونا یکیتیا کردان گلی خباتی مزین کرنه ده هرمی ده ده هلبجارتنی ای هرمی ده مزاتن تیکلتی و اتفاق مزین به سی پارتی کردار دانین وکه الامده و لگلی که جیدن نها امیل سر تشتکی و صدقه بتون که امیل کردستان باکر توای پارتی کردان حزب کردان تیخ نوا هدف پی کو نوا جی خود نوا ده بگیرین اوی یک منیت دی منجی ام دوالی دیپلماسی ده تکلتی خو به بری هر تشتی به کردستان باشور تکلتی مگل کی خود کنه ام به تو هزی کردار تکلتی مهنه و ام دخوازن ده نوا وانده وک ام بین جم هفو دن
پشتی اپراسیون ترکی لسر هدف جی هن نرین هاتن دیار کرن Azad Barış dema HDP dinirxine dibece HDP partiyaka kurdan nine u radigine ku dinav HDP da hezeka girin ya kurdan heye.
بگومن وکه هزا سیاسی آکل ترکیه و دنبا پارلمنتو دی جی دیگره و به هوا که گلی که گوره جی دنبا گل ده قبولیه وی هی هدپه جبونا یکیتیا کردان گلی خباتی مزین کرنه ده هرمی ده ده هلبجارتنی ای هرمی ده ما زاتن تیکلتی و اتفاق مزین به سی پارتی کردار دانین وکه الامده و لگلی که جیدن نها امیل سر تشتکی و صدقه بتون که امیل کردستان باکر توای پارتی کردان حزب کردان تیخ نوا هدپی که نوا جی خود نوا ده بگرین اویا یکی منیت دویا منجی ام دوال دیپلماسی ده تیکلتیو خب بری هر تشتی به کردستان باشور تیکلتی مگل که خورد کنه ام به توا هزی کردار تیکلتی مهنه و ام دخوازن ده نوا وانده وکه وان بین جمعه و دن
آنا لباکور و روجلت سوریه هرچی قص دورین روسیه و ترکیه پیک و لدورین اوله بگرنجی لبرانبرین ترکیه نباوریه که کردانجی هیه. Tirkiye ve ve rewşe çıkas bikaribe berdavan bike, dınav xwedajî ne diyare. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.